Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з'ехаў з Беларусі. Ён заяўляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катавання ў КДБ. Сваякі палітвязняў просяць Владзіміра Пуціна паспрыяць іх вызваленню. Владзіміру Някляеву дазволілі абмежавана карыстацца кампутарам.
Адразу пасля навінаў.
Мы кажам нашым братам у персідскай затоцы, вашыя войскі вітальныя, калі наша краіна сутыкнецца з замежнай небяспекай, але мы будзем лічыць іх акупацыйнай сілай, калі вы прыходзіце, каб прыгнятаць наш народ.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат на прэзідэнта, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Тое, што Міхалевіч за мяжой, пацвердзіла ягоная жонка Мілана і сябры. КДБ пакуль не каментуе сітуацыю з уцёкамі асобы, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У мінулую пятніцу Алесь Міхалевіч каментаваў свабодзе чарговыя прысуды па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці. Даволі спакойным тонам ён адказаў і на пытанне пра тое, ці ёсць нейкая рэакцыя КДБ на выкрыццё ім катаванняў у ізалятары КДБ. Ну все, тебе тихо, никто тебе не трубує.
Ну, вот один раз один допит той был, и все.
Допит был, и все такое.
Может быть, покуль монтованием фильма занимается.
У субботу ситуация кардинально изменилась, каже жонка Михалевича Милана.
У нас был на сегодня уже планованный день, все медичные исследования и встреча с адвокатами, и все остальное. Так что время уплелось и поменялось.
Апошній раз Мілана бачилася з Алєсєм Михайлевичем у суботу ввечері, після чого він пішов на ніякі зустрічі і ночувати не вернувся, хоча, як каже Мілана, ще вночі був у Мінську. Мілана каже, що, як і сябри, вона чекала повідомлення від Алєсі у ягоним блогу. У записі, який з'явився опівночі, Алєсь пише: «Мені викликають для проведення слідчих дій у КДБ. Я маю обґрунтовані підстави міркувати, що з будинка КДБ уже не вийду. Тому КДБ мені не буде. Тепер я знаходжуся в надійному місці, не в зоні досягальності білоруського КДБ. Збираюся протягувати працю над спиненням катуванням і визволенням усіх тих, хто незаконно утримлюється по політичних мотивах». Алєсєва жонка Мілана каже, що довідалася, що її муж у безпеці тільки з блога.
Наскільки я розумію, це рішення довелося вельми імкливо приймати. Короче, я його не вдома, нічого не взяв. Не відомо ні як, ні де, ні з ким він виїжджав. Я, безумовно, тішуся, що я на безпеці.
Мілана міркує, що Алєсі в Білорусі справді погрожала небезпека.
Я не веду ніяких подробязностей, але наскільки веду свого мужа, коли він тримає ніяке рішення, то, звичайно, має для його серйозне підстави.
Мілана каже, що КДБ не вернув Алєсю Михайлевичу пашпорт. І наш пашпорт має, але виїжджати нікуди не збирається. Застається з дітьми у Мінську. Сябра Михайлевича Юрась Губаревич гутарив з Алєсєм про скайп у неділю ввечері, коли той уже був за межами Білорусі.
Я не володую великими подробязностями про то, где зараз находится Олесь. Але я могу сказать, что мы имели с ним размову про скайп вчера у вечера, где он сам персонально подтвердил то, что он находится у безопасной месте, и что с ним на этот момент все нормально. И он живый, здоровый, избирается протягивать свою деятельность, якая скированная на пенение катаванья и на вызволение полезной воли.
Юрась Губаревич меркує, что у Олеся Михайлевича были реальные подставы для такого решения.
Той удар, який він нанес по іміджу, коли можна так сказати, Комітету державної безпеки, він доволі відчувальний, і у них не залишалося нічого іншого, як прийняти неке рішення, як відпомститися Олесю за те, що він розповів на своїй пресовій конференції. Як відомо, сьогодні його викликали для проведення слідчих дій, і цілком вірогодно, що сьогоднішній поход КДБ мог закінчитися для його затриманням і знову знищенням за крати.
У Генеральної прокуратури покуль не змогли повідомити, чи розгледжена заява Олеся Михайлевича про катування в ізоляторі КДБ, говорить пресовий секретар відомства Петро Кисельов.
Ну, якщо воно направлено, так воно буде розглянуто обов'язково. Мені нічого не доводили просто. Пока.
Петро Кисельов повідомив так само, що інформація зі СМІ про утеки Михайлевича доведена до відома керівництва прокуратури. У КДБ цю інформацію покуль ніяк не коментують. Відомий юрист Гари Поганяйло меркує, що за порушення підписки про невиїзд Михайлевичу адмислово нічого не погрожає, тільки змінення міри стримання і обвіщення його у національний і міжнародний вишук з потребуванням обвидачі до влади України, де він опиняться. Гари Поганяйло меркує, що заяви Михайлевича про катуванні несуть небезпеку білоруським уладам, бо в їх говориться про злочинстві супроть чоловічності.
Такого роду преступлення являються міжнародними составами уголовно наказуемыми, на них не розпространяється срок давності. И, кстати, по этим делам страны, обладающие универсальной уголовной юрисдикцией, могут возбуждать дела по заявлению потерпевших, могут проводить расследование, выдавать ордера на арест виновных.
Гари Поганяйло переконаны, что Олесь Михайлевич за межой может стать инициатором такой криминальной справы. Юрист меркует, что коли б Михайлевича знов арештовали у КДБ, то небезпека для его життя и здоровья была б высокая.
Валер Калиновский из Минску. 28 лютого на прессовой конференции у Минску Михайлевич заявил, что был отпущен из СИЗА после дачи сгоды стать агентом КДБ. По воде слова у политика, он вымушен был пойти на такий крок за жудасных умовов утримания у СИЗА, який можно расценить як катаванні. Як ставяться до утека Олеся Михайлевича і інші фігуранти справи о подіях 19 снежня, отпущені під підписку об невиїзді? Чи змінився режим відносно їх? Чи не потерплять ті, хто порушався за Олеся Михайлевича? Гэта висвятляў наш корреспондент Олесь Дашинский.
После вызволения в СИЗО КДБ редакторка сайта «Харт-97» Наталья Радина повинна находиться у Кобрыня под подпиской об невыезде. Ее виновачивают организации массовых беспорядков 19 снежня у Менску и удели у их. И она кажет, что разумея учинок Олеся Михалевича.
Я могу понять Олеся Михалевича, если правда то, о чем он говорит, что его жизни грозит опасность. И кроме того, ну действительно, после тех громких заявлений, которые он сделал, в это можно поверить, то мне как бы понятно его действия, то есть я не могу его осуждать. Есть отдельная жизнь отдельных людей, и если им угрожает опасность, то их поступки можно понять. А как это отразится на нас по закону, ну, никак не должно отразиться, поскольку мы условия подписки не нарушали. Запрятать нас в тюрьму только потому, что убежал Олег Михайлович, я не думаю, что на это пойдет власть. Поэтому не надо, как бы, мне кажется, впадать в истерику.
Наталья сказала, что не имеет права покидать Кобрин, робить оценочные высказывания, писать артикулы своего имя, как журналистка. Свое знаходжение у Кобрине она назвала ссылкой. У связку с утеками Михалевича ее режим покуль нияк не поменялся.
Что касается меня, то пока никаких действий предпринято не было. Я так понимаю, что сейчас служба обдумывает, как поступить в этой ситуации.
Один из организаторов кампании «Говори правду» Сергей Возняк, обвиноваченный по справе об массовых беспорядках, отбыл у американца 41 день. Наприкінці студеня его выпустили под подписку об невыезде. Политик не имеет права выезжать за межи Беларуси, а по краине может перемещаться только с дозвола керовника следчей группы. Сергей Возняк кажет, что николи не сделал бы так, как Олесь Михалевич, бо не лечит себе ни в чем виноватым и не боится суду. Але найперш, каб не нашкодить иншим. Возняк не ухватил учинок Михалевича.
Человек, который находится под подпиской о невыезде, он должен думать не только о себе, но о тех людях, которые сейчас находятся там в изоляторе. Я ж не думаю, что тут нас назад вернут, но я опасаюсь, потому что если из тех, кто там сейчас находится, были шансы выйти под подписку о невыезде, то, на мой взгляд, те шансы как минимум уменьшились.
Сегодня Сергей Возняк брал удел у черговых следчих деяниях у КДБ, и он кажет, что не отчул неких изменов относно себе. Все было корректно и спокойно. Экс-кандидат у президента Витай Рымашевский, які так само после вызволения СИЗА КДБ находится под подпиской об невыезде, двойчы с дозволу следчего покидал Менск. И он каже, что покуль не отчул неких изменов своего режиму.
Далее, ну, куда нам прогнозовать? В принципе, отеки Олеся могут поплывать, але я не отчуваю, как бы это было зараз. Что тычется самого учинка Олеся, то я его разумею цалком. После его заявы, его поводзіны достатково, ну, логичные. Я думаю, что он принял это решение, тому, пэўна, для его это, он полечил на лепшем. Если повеличилась погроза того, что могут нам изменить меры устремания в связи с тем, что Олесь ехал, так повеличилась. А ці хвалюсь я с этой нагоды? Ну, не хвалюсь.
Партия БНФ протягивая кампанию по сборы поручальниства у за вызволение политвязня у СИЗА КДБ. Поручальниства будут передаваться у суды. Поводле инициатору поручальниства за Олеся Михалевича подписывали Александр Меленкевич, Рыгор Кастусёв да иншие ведомые особы. Правоборонца Валентин Стефанович означает, что за утёкова Михалевича поручальники не потерпят, бо его мера стрымання не была связанная с поручальниствами.
То есть это не поручальниство, а подписка об невыезде. То есть это иншый вид меры стрымання. Там прокуратура писала, что не уличили звороты громадян, але брали іншую меру стримания по дневу. Вот коли, по-моему, брали меру стримания особисто поручали, то ну, соответственно, были задействованы те механизмы, которые предугледжены, то есть, там, скажем, те, кто за его поручался, они там платили штраф. Но так это подписка об невыезде неким чином не добьется на тех особых, какие подписывались.
С правоабаронцем Валентином Стефановичем гутарил Олесь Дашинский. А что думаете про утеки Олеся Михалевича вы? Покидайте комментары на нашем сайте свобода.орг, телефонуйте на наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52.
Коли почула, что Михалевич Олесь смог выратоваться от проследу, просто здрадницкие слезы перехопили горло. Да поможи ему, Боже, и его семью сбережи. У цивилизованных краинах головные спецслужбы стоят на охове своих краин, своих громадян. Яны працуют для народа спокойно, подконтрольные своим народом. А у нас КДБ – это открыто керующая партия у Беларуси и наводит страх на людей, робит психологично тяжкую атмосферу в Украине, выкручивая людей наших морально и не только, як поддушных колпаком. А что далее?
Молодежь Николай, разве не можно разглядать за ужасную смерть Светланы Наумовой как первую жертву лукашенских репрессий после 19 снежня? Ну, хиба можно было конфисковывать гроши, собранные на операцию Светланы? Ему, его компании не хапало грошей для поездки в Сочи. Треба распочать суд с этой нагоды над им. А чемпионат по хоккею треба обязательно перенести. Только это и отразвить Лукашенко.
Я звертаюся только к Александру Григорьевичу. Я говорю, Александр Григорьевич, я такая же наглая, как и ты. Ты ж на ты у всех называешь, а мы ровесники, я уже на пенсии. Я хочу у тебя спытать, чему ты приучил Бакиева? В Кыргызстане добро живут, отряхнулись от режима. Ты спросил у народа вообще? Ты живешь за наши деньги, ты всегда это говоришь. Ты спросил у народа, мы согласны приютить того, кого выгнал киргизский народ? Александр Григорьевич, это Текля, хочешь с тобой поразмовлять? Запроси меня у своей дрозды.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, мы чекаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Экс-кандидат на президента Алис Михалевич, обвинувачены по справе о подеях 19 снежня, съехал с Беларуси. И он поведомил своим блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. Михалевич заявляет, что за мяжой протягнет деятельность супрать катавання у КДБ. Владимиру Некляеву дозволили обмежованно корыстаться ноутбуком. На передодні визиту премьер-министра России Владимира Путина в Минск сябры инициативы вызволения звернулись до его с просьбой распачать реальные кроки, как посприять вызволению белорусских вязней сумления. Национальная координационная рада демократичных сил в Беларуси обмерковала одинную стратегию деяния. Политичная позиция и громадянская супольность подзяются про полемику и дискуссии выпрацовать огольный план, який допомог позбегнуть ранейших помылок. Аварія на японской АЭС, выкликанная землетрусом и цунами, ніяк не уплывая на решение уладов Беларуси на кон будаўніцтва атомной электростанции. Протягиваем программу новинами про политвязня. Андрей Санников покутует турме от хворобы сустава. Владимир Некляев сможет корыстаться ноутбуком при выконании полных умовов. Свояки вязня у американки накировали другий лист премьеру России Владимиру Путину. Дмитрий Дашкевич пишет про дренные умовы на Володарце. За справами политвязня сушить корреспондент «Свободы» Олег Грузделович.
Алла Саннікава атрымала ліст ад сына, якога 19 снежня трымаюць у турме КДБ «Амерыканка». З ліста я зразумела, што яго баляць моцна суставы ног. Магчыма, гэта наступствы збіцця на плошчы незалежнасці, мяркуе Алла Саннікава. У сувязі са станам здароўя Андрэя Саннікава адміністрацыя «Амерыканкі» абмежавала спіс харчоў, якія прымаюць для яго ў перадачах. Нельга перадаваць садавіну і гародніну, паведаміла Алла Саннікава. Владимиру Некляеву дозволили для працы корыстацца ноутбуком, але абмежавалі гэта шэрагам умоваў, паведаміла жонка палітыка і вядомага паэта Вольга Некляева.
Трэба, каб потым правяралі, што піша ён. Ну, аддаваў на праверку супрацоўніку КДБ. Ну, там я не магу зараз казаць, бо я на вуліцы.
Ну, у выніку будзе ён корыстацца ноутбуком?
Ну, я думаю, што будзе.
Полтора месяца экс-кандидату президенты Владимира Некляева трымаюць под хатнім арыштам у городской двухпакаёвай кватэры. На минулом тыдні з-за резкого погашения стану здоровья не отбылся допыт, призначенный Некляеву у КДБ. Тиск у мужа застается повышенный, поведомила 14 сакавіка Вольга Некляева. Адразу 6 листов атрымаў ад жонкі экс-кандидату президента Миколай Статкевич. Про гэта Марына Адамовича даведалася з ліста, які атрымала 13 сакавіка. Напередадні я скардзілася ў прокуратуру на дрэннае ліставанне, адзначае Марына Адамовіч. Зноў пачаў выходзіць на прагулкі. З гэтага радка з ліста Статкевіча Марына робіць выснову, што яго таксама былі праблемы са здароўем. Адваката да Статкевіча не выклікаюць, і атрымаць дадатковую інфармацыю пра здароўе вязня немагчыма. Таксама Марына Адамовіч лістуецца з лідарам Маладога фронту з Дмітром Дашкевічам, якога недавно перавялі з жодзінскага ізалятара на Валадарку. У апошнім лісце Дашкевіча былі звесткі пра ўмовы ўтрымання.
Перавялі на Валадарку, то лісты перасталі ісці, нейкі быў як бы карантін. Ну, а зараз от прыйшоў ліст, дарэчы, першы раз пакрэмзаны, раней без тышвы не крэмзаны жодзіна, а гэты пакрэмзаны. Там, в принципе, написано, что Володарка, безумовно, вельми перенаселенная, а далее выкрамлена, и это разобраться можно, что часом навод присесть не маде.
Суд над Дмитром Дашкевичем отбудется простый день 21 сакавіка. Разом с Эдуардом Лобовым Дашкевича будут судить по выдле винувачивания у злостном хулиганстве. Пытаюся у батьки журналистки Ірини Халіп Уладзіміра, ці вялися за час хатня арышту ягонай дачкі нейкія следчыя дзеянні з яе ўдзелам. Мне нічога не было, адказвае Уладзімір Трафімавіч. Які настрой у Ірыны?
Цяжка ёй вельмі гэта. Ужо 45 дней сядзець у сваёй хаце і не мець магчымасці выйсці за парог, гэта ўсё ж такі катарга.
Зоя Яўменова, бабуля актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцалева, падала скаргу на тое, што яе ўнуку ў камеру не перадаюць газеты, якія яму былі выпісаныя. Мы выпісалі яму 5 недзяржаўных выданняў, але рэгулярна перадаюць толькі адно «Камсамолку», і вось упершыню перадалі нумар беларускага рынку. А дзе «Народная воля», дзе іншыя газеты, пытаецца Зоя Фёдаровна. Учора яна атрымала трэці ліст ад унука за амаль 3 месяцы ягонага знаходжання ў амерыканцы. Сергій Марцалеў, да якога не дапускаюць і адваката, напісаў бабулі, што пакутуе ад недахопу інфармацыі.
Очень много читал всегда, и наступает иногда острый информационный коллапс. Что, говорит, я читаю этикетки из-под шампуня уже, доходит до того, потому что, ну знаете как, это вообще ужасно. И насчет адвоката он пишет, что очень загадочно. Я, говорит, ездил только один раз, 2 месяца тому назад.
Паводле Зоі Яўменавай адвакат паведаміла ёй, што зноў і зноў атрымлівае адмову на наведванне Сергія Марцалева з прычыны адсутнасці ў амерыканцы вольнага памяшкання для сустрэч. Сябры камітэту сваякоў вязняў вызвалення аднеслі ў амбасаду Расіі ў Беларусі тэкст звароту да прэм'ера Расіі Владзіміра Пуціна. Раней сваякі звярталіся з просьбай дапамагчы ў вызваленні вязняў да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева.
Алег Грудзіловіч працягвае сачыць за лёсамі палітвязняў.
Заўтра ў Менск для ўдзелу ў пасяджэнні Еўразэс і саюзнага саўміну прыязджае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ці едзе ён прымаць фактычную эканамічную капітуляцыю Беларусі? Якія козыры ў гандлі з Масквой мае афіцыйны Менск? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолегі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. Працягваем праграму. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала сёння адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку і дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Под дэкларацыя 9 студзеня 2011 года аб стварэнні нацыянальнай каардынацыйнай рады дэмакратычнай апазіцыі паставілі свае подпісы прадстаўнікі 23 суб'ектаў. Паведаміў сёння свабодзе намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валера Ухналёў. Паводле яго, неўзабаве да іх далучыцца яшчэ пара-тройка арганізацый. Каб дзейнічаць плённа, неабходна супольная стратэгія, а яе пакуль няма. Аднак у Цэнтры еўрапейскай трансфармацыі падобны дакумент ўжо з'явіўся. Гэта стратэгія 2012. Па часе яна прывязаная да выбараў у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў наступным годзе. І таму сёння двух распрацоўнікаў дакументу, Андрэя Ягорава і Таццяну Вадаласкую, і запрасілі на паседжанне рады. Яны прадставілі стратэгію, адказалі амаль на 20 пытанняў. Як вы ацэньваеце гэты дакумент? І ці можа ён стаць платформай для адзінай супольнай стратэгіі? З такім пытаннем я звярнуўся да некаторых удзельнікаў сённяшняга паседжання. Уладзімір Колас лічыць, хоць у стратэгіі 2012 ёсць шмат слабых месцаў, адкідаць яе нельга.
Тое, што нам безумоўна трэба нейкія агульныя бясспрэчныя мэты для таго, каб мы сканцэлідаваліся і для таго, каб мы прадстаўлялі нейкую сапраўды вартую павагі сілу, то гэта абсалютна бясспрэчна. Зараз могуць у ўлады з'явіцца неабходнасць нейкім чынам, так сказаць, сябе легітымізаваць, нейкім чынам сябе, так сказаць, перад Еўропай зноў паказаць у нейкім такім ліберальным свет, і яны могуць у чарговы раз арганізаваць імітацыю перагаворнага працэсу. Яны могуць, так сказаць, прапанаваць некаторым там фігурам увайсці, так сказаць, у склад гэтых перамоўшчыкаў і распачаць вось гэтую бадзягу, дзе для таго, каб зноў прыцягнуць народ да урнаў, зрабіць гэты нейкі фарс, можа правесці нейкіх там Федукевішы там Церамычыкоў, не пабаюць гэтага слова, бо парламент, да? І такім чынам вырашыць гэтае пытанне.
Аляксандра Казуліна найбольш непакоіць магчымасць перамоваў з уладамі пры наяўнасці палітвязняў, чаго не выключае стратэгія 2012.
Мы не принимаем участие в никаких выборах, и об этом консолидированное решение принимается абсолютно всеми, всеми структурами, субъектами, политическими и гражданского общества. До тех пор, пока не будет выпущены политзаключенные, и до тех пор, пока не будет изменено избирательное законодательство, так как требует этого общества. Вот тогда начинается точка, откуда можно все двигаться. А все остальное, извините меня, только это самые пустые байки, пустые переговоры, пустые слова.
Вацлав Арешко сподівається, что узгодненная стратегия з'явится.
Тяжко сказать, что у всех колисти примут один стратегию. Но судосы показывают, что завсёды находится той, кто принимает свои. Але шлях такий есть. Мне кажется, треба дать час всем бокам подумать, сформулировать свои думки, а потом можно эту дискуссию протягивать.
Вацлав Арешко. Меркование политика узбирал Владимир Глот.
Кто виноват, где правда, что робить?
З такими питаннями після 19 снежня «Свобода» звернулася до удільників президентської кампанії, лідерів політичних партій, рухів, громадських організацій.
Своє бачення і оцінки білоруської ситуації на нашому сайті вже виклали. Зянон Пазняк, Ригор Костусьов, Станіслав Богданкевич, Олександр Ярошук, Віктор Івашкевич, Олександр Мілінкевич, Віталь Римашевський, Анатоль Сідаревич.
От понеділка 7 соковіка удільники дискусії виступять у ефіри «Свободи».
Кожний день о полові сьомой, о полові дев'ятой і об 11 вечора.
Хто виноватий? Де правда? Що робить?
Дискусія з вашим уділом.
Сьогодні дискусію протягує лідер Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Сідаревич. Ви на хвалях радіо «Свобода». У виніку землятрусу і цунамі у Японії пошкоджені 11 з 18 атомних електростанцій. Прем'єр-міністр країни Наото Кано в гэтым зв'язку заявив, що ситуація на потерпілих від землятрусу атомних електростанціях застається тяжкою. Чи повинна влада Білорусі перегледзець питання будівництва атомної станції у Білорусі у зв'язку з подіями у Японії? Про гэта у відомих навуковців і політиків питалася Галина Бакунчик.
На японской атомной электростанции «Фукусима-1» здарыўся выбух, який разбурыў одно з памяшканняў станции. С причины подвышенного узроўню радиации з наваколля станции эвакуяваны каля 200 тысяч человек. Однако пытанне про перагляд рашэння на конт будаўніцтва атомной электростанции в Беларуси у святле гэтых падзей пакуль не стаіць. Паведаміў старшыня комиссии по промысловости и паліўна-энергетычным комплексе Палаты представников Сергей Сямашко.
Ну давайте мы дождемся результатов в Японии, того, что происходит. На сегодняшний день.
Ну вот на сегодняшний день уже видовочно, что это вельми небеспечная ситуация там.
Трудно еще пока говорить, мы не имеем никаких. Вот я, как председатель комиссии, на сегодняшний день, кроме того, что сообщается в прессе, я никаких данных не имею. Выбух разным бывает. О чем говорить? Я говорю, пока данных достоверных я иметь не буду, говорить об этом пока рано.
Авария на атомной станции в Японии выкликана мощным землетрусом, а выкид цезию свечит про то, что коли сапсовалась охладжальная система реактора, то ядерное палево расплавилось. Поведомляется, что радиационный фон у районе АЭС «Фукусима-1» у десятки разов превышает норму. У Белорусского министерства надзвичайных ситуаций поведомляют, что не уплывают на питание перегляду решения про будовництво АЭС, але подрыхтованы до любых надзвичайных ситуаций, говорит керовник пресс-службы Виталь Новицкий.
Вокруг Республики Беларусь расположены 4 атомные электростанции. Понятно, что учитываются возможные аварии на этих атомных электростанциях, разрабатываются алгоритмы действий. Сейчас, вот, например, отрабатывается по вопросам пола. Когда мы отрабатываем наихудший вариант развития событий, точно так же план реагирования есть на любые ситуации. По поводу землетрясений давным-давно известно. Ученые Академии наук опять разъяснили, объяснили, какие землетрясения возможны в Республике Беларусь. То цунами невозможно, не дойдет никоим образом до нашей территории. Поэтому есть готовность к реагированию на любые чрезвычайные ситуации.
Проводить аналогию с падеями у Японии на упростовых подставах сапраўды не шмат. Однако пытание про будовлю АЭС у Беларуси от гэтага не становится менш спрэчным, мяркуе навуковец і палітык, член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч.
Падабенства на тыя умовы, якія там у Японіі, у нас нема. Рабіць нейкі перагляд у сувязі з тым, што там адбылося, я падстаў не бачу. У нас да гэтага неправільны быў падыход, не выслуханы прафесіяналы ў Беларусі. Калі не выслуханы, то ёсць вялікая падазронасць, што это зроблена не лепшым чынам.
Тым часам навукоўцы заяўляюць, што ў нетрах беларускай зямлі ёсць некалькі разломаў, што ствараюць умовы для землятрусаў, якія здараюцца штогод. На адным з такіх месцаў у Астравецкім раёне мае быць збудавана і першая ў краіне АЭС.
Галина Бакунчик з Мінську. Британський ядерний фізик Френк Барнабі сказав нашому радіо, що на японській атомній електростанції Фукусіма увесь час існує погроза розриву аховної балонки реакторів, охолоджальної системи, яких були виведені з діяння ударами цунамі на минулому тижні. Тему протягує Ян Максимюк.
На питання, чого чекати людям у околиці пошкодженої АЕС у префектурі Фукусіма на японському острові Хансю, Барнабі відказав наступним чином.
Гэта цалкам залежыць ад таго, ці вытрымае ахоўная абалонка рэактара і ці не будзе больш выкіду радыяцыі. Та радыяцыя, якая з'явілася да гэтай пары ў асноўным цэзіі 137 йод, была наўмысна выпушчаная, каб паменшыць ціск у рэактары, значыць, гэта быў мэтанакіраваны і кантраляваны выкід. Цяпер мы баімся, што можа дайсці да выбуху, які разарве абалонку рэактара і выпусціць вялікія колькасці высокарадыактыўных ізатопаў. Гэта была б катастрофа, падобная да той у Чарнобылі. Калі уявіць, што авечкі ў Валіі некалькі тысячаў кіламетраў ад Чарнобылю ўсё яшчэ манітаруюцца на наяўнасць радыяцыі праз 25 гадоў пасля катастрофы, дык можаце сабе ўявіць маштаб цяперашняй праблемы. Так што нам застаецца спадзявацца на лепшае для японцаў у суседстве АЭС, што там не здарыцца масавы выкід радыенуклідаў, што ахоўныя абалонкі пашкоджаных рэактараў вытрымаюць і не выпусцяць радыяцыі ў наваколле.
Those reactors that have been damaged holds enough to keep in the radioactivity.
Як ми повідомляли, на двох з трьох пошкоджених реакторів атомної електростанції Фукусіма-1 дійшло до вибухів, які частково пошкодили залізобетонні конструкції вокруг реакторів. Поводле адмисловців, були це так звані водородні вибухи, у виніку яких наступила утечка радіації у навоколлі. Японські влади об'явили евакуацію з 20-кілометрової зони вокруг атомної електростанції.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Екс-кандидат на президента Алесь Міхалєвіч, обвинувачений по справі о подіях 19 снежня, з'їхав з Білорусі. Він повідомив у своєму блогу, що знаходиться поза зоною досягальності КДБ. Міхалєвіч заявляє, що за межою протягне діяльність супроць катування у КДБ. Владимиру Некляєву дозволили обмежовано користатися ноутбуком. Напередодні візиту прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна у Мінськ сябри ініціативи визволення звернулися до його з просьбою розпочати реальні кроки, щоб посприяти визволенню білоруських в'язнів сумління. Національна координаційна рада демократичних сил у Білорусі обмеркувала єдину стратегію діянняў. Політична позиція і громадянська супольність сподіваються про полеміку і дискусії випрацювати агульний план, який б допоміг позбігнути раніших помилок. Аварія на японській АЕС, викликана землетрусом і цунамі, ніяк не впливає на рішення уладу Білорусі на конт будівництва атомної електростанції. У ефірі Радіо Свобода. Хто винуватий, де правда, що робить? З такими питаннями після 19 снежня «Свобода» звернулася до удільників президентської кампанії, лідерів політичних партій, рухів, громадських організацій. Сьогодні своє бачення ситуації викладає Анатоль Сідаревич, лідер Білоруської соціал-демократичної партії «Громада».
От доморослих теоретиків я чув, що революція – не соціал-демократичний шлях. Показати, у якій соціалістичній книжці це написано, вони не можуть. І спробують нечто казати про еволюцію, поступовість. Про еволюцію люблять розважати і особні представники інших плинів демократичного руху. Не веду, як християнським і національним демократам, як лібералам, але соціал-демократам просто грех не ведати ази марксизму. Дык вось марксістська теорія каже нам, що революція – це момент у еволюційному процесі, коли відбувається скачок або скачкоподобний переход з однієї якості в іншу. Яку форму набуде цей переход – мирну чи гвалтовну – залежить від множства чинників, але в перший черед – від конкретної розстановки сил внутрі тієї чи іншої країни. Думаю, у нашій країні нема такого демократа, який б не жадав мирної революції, мирного вертання Білорусі на шлях демократичних перетворень. З другого боку, відомо, що в нашій країні склалася автократія. У Білорусі практично нема органу державної влади. Є органи особистої влади. Громадсько-політичне життя країни загнане у паупадполля. Одних партій, як БХД, влада не реєструє. Другим партіям, як БСДП, влада спробує нав'язати у якості старшині свого ставленника. Третім, як БНФ, погрожає закриттям про позбавлення юридичного адресу. Влада літерально тероризує адвокатуру і спробує кінчатково її етатизувати. Влада шантажує правооборонні організації. Нешматлікі сродки масової інформації, особливо газети, стало знаходиться під погрозою закриття. Професійні організації, які виходять у Федерацію профсоюзів, стали підрозділеннями адміністрації. Білоруський союз споживецьких товариств давно етатизований. До сучасної Білорусі цілком стосується значення Льва Сапеги, який писав, що тиранія там, де верховна влада керується не писаним законом, а своїм зданням і уподобанням. Відомо, що гарантоване розвиття продукційних і інтелектуальних сілов, а так само соціальний прогрес любої країни немогчимий без свободи політичної, економічної і інтелектуально-духовної діяльності, без гарантів правов чоловіка і громадянина. Влада обіцяла нам європейську якість життя, але її не може бути без європейської демократії, європейської безпеки і психологічного комфорту. Гетая влада не здольна створити не тільки європейську якість, але й європейський узровень життя. Середній заробок 500 доларів протримався тільки один місяць. Одразу ж після виборів реальні заробки почали катитися вниз і вже зменшилися на 13%. Можна освітлити уночі Мінськ і дорогу з аеропорт Мінськ-2, але ніхто не сховає галечу наших дровляних вісок і містечок. Про яку якість і про який узровень життя можна вести говорку, коли країна стоїть у лідерах по самозабойствах? Коли в цій країні кількість дітей без сім'ї перевищає узровень перших повоєнних годів? Влада показала нездольність комплексно вирішити соціально-економічні проблеми. Відомо, що інтереси соціально-економічного і інтелектуального прогресу нашої країни і інтереси корпорації, яка стоїть по владі, прийшли в суперечність. І це показали події 19 січня. Події 19 січня показали, хоч влада протяглий час сказала своїм опонентам «не подобається, з'їжджайте», хоч вона проводила політику зомбування про школу і свої сродки масової інформації, супротив громадства їй не вдається знищити. На площі Незалежності переважала молодь, яка хоче, каб у Білорусі усталювалися цивілізовані апаратки. Події 19 січня показали, що люди стомилися від хамства, некомпетентності і войовничого невудства влади і жадають переменів.
Хто виноватий, де правда, що робити? Дискусія на свободі. Сьогодні своє бачення викладає Анатоль Сидоревич, лідер Білоруської соціал-демократичної партії «Громада».
Про те, що теперішній режим встановлений незаконним шляхом, сперечок нема. Але події 19 січня висвітлили головне. Особиста влада втратила свою легітимність. Это значит маўклівую згоду большасці на тое, каб пэўная асоба, пэўная група кіравала краінаю. Пераважны настрой пакуль што маўклівая нязгода грамадзянаў з панаваннем карпарацыі, з метадамі ажыццяўлення гэтага панавання. Брутальныя дзеянні ўлады выклікалі ў большасці грамадства абурэнне, шок, страх, але не падтрымку. Але менавіта брутальнасць у дачыненні да апанентаў становіцца цяпер галоўным сродкам утрымання ўлады. Не прапаганда, не папулізм, не дэмагогія, а менавіта сілавыя структуры і карная юстыцыя вось цяпер галоўныя інструменты утрымання ўлады. Не выкрутка, цук-цванк. Яшчэ адно наступства падзеяў 19 снежня. Улада страціла рэшткі даверу на Захадзе. Нічога, акрамя довгов і нових працівників, не набила яна і на Усході. Калі я кажу пра маўклівую нязгоду большасці грамадзянаў Беларусі, дык маю на ўвазе і людзей з уладных структураў. Яны, агулам сказаўшы, падзяляюцца на два асноўныя лягеры – на галубоў і коршунаў. Калі галубы паціху наракаюць на брутальнасць, на хамства верхоў, дык коршуны бачаць слабасць верхоўнай улады ў яе саступках дамаганням захаду ці ўсходу. Асудзяць палітзакладнікаў на зняволенне кепска. Асудзяць палітзакладнікаў на зняволенне кепска. Асудзяць умоўна ці апраўдаюць таксама пагана. Пойдзе ўлада з працягнутай рукой прасіць грошы на падтрымку штаноў. Кепска. Не пойдзе таксама блага. Ні тое не дадасць уладзе аўтарытэту, легітымнасці. Аўтакратыя вычарпала свой рэсурс, свой крэдыт. Іначай і быць не магло. Я, здаецца, пісаў пра гэта, але паўтаруся. Самы галоўны чыноўнік у нашай дзяржаве не кепскі тактык, але благі стратэг. Карпарацыя жыла паводле прынцыпу, сфармуляванага ў казцы Аркадзя Гайдара, абы дзень прастаяць ды ноч пратрымацца. Яна думае пра свае інтарэсы, пра сваё выжыванне, пра ўтрыманне ўлады, але не пра нацыянальныя інтарэсы, не пра жыццёвыя перспектывы народу ў глабалізаваным свеце. Каб Беларусь перастала быць падабенствам усходніх тыраніяў, каб наша краіна не скацілася ў лік краінаў трэцяга свету, не ператварылася ў вечнага даўжніка і просьбіта, патрабуюцца рэвалюцыйныя перамены ў палітычным, эканамічным, грамадскім ладзе. Не толькі сацыял-дэмакрат, кожны скажа, што без палітычнай дэмакратыі не можа быць дэмакратыі эканамічнай, сацыяльнай, культурнай. Ці адбудуцца рэвалюцыйныя перамены, калі яны адбудуцца, якім шляхам, гэта ўжо іншае пытанне. Паўтараю, без кардынальных пераменаў Беларусь асуджана на гібенне, на стагнацыю, на страту свайго прадукцыйнага інтэлектуальнага патэнцыялу, добрых шанцаў у глабалізаваным свеце. Гэта інтуітыўна разумее цяпер большасць грамадзян. Гэта лепш адчувае новае пакаленне, і не толькі ў Беларусі. Падзеі на ўсходзе, ад Магрыбу да Ірану, паказваюць, што менавіта гэтае пакаленне і перадавыя прадстаўнікі старэйшай генерацыі сталі рухаючай сілай рэвалюцыйных падзеяў. Калі адбудуцца перамены ў Беларусі? Рэвалюцыя не адбываецца паволі графіку. Але Беларусь страціла ўжо 16 гадоў. За гэты час дарослымі сталі дзяўчаткі і хлопчыкі, якія нарадзіліся ў год абвяшчэння незалежнасці. Ім патрэбна жыццёвая перспектыва. Скварка і чарка іх не задаволіць. Ім патрэбна еўрапейская перспектыва. Аўтакратыя ведае, што ў краіне выспявае патрэба ў рэвалюцыі. Але яна не здольная весці дыялог з іншадумцамі, апанентамі, здзейсніць нават мінімальнае ператварэнне ў бок дэмакратыі. Яна вядзе палітыку прэвентыўнай контррэвалюцыі. Паколькі раздаваць народу пернікі, у яе цяпер няма магчымасці, галоўным сродкам барацьбы з рэвалюцыйнымі памкненнямі ў грамадстве застаецца бізун. Але бізун эфектыўны да пары да часу. Якім шляхам адбудуцца перамены? Паўтараю, амаль усё залежыць ад унутранай расстаноўкі сілаў. Палітолаг Валерій Карбалевіч напісаў нядаўна пра 5 магчымых варыянтаў разгортвання падзеяў. Рэвалюцыя, рэвалюцыя зверху, наменклатурны пераварот, пераемнік, захаванне статус-кво. Сам Валер Карбалевіч прыйшоў да высновы, што найбольш рэальнае для Беларусі захаванне статус-кво. Гэта значыць застой і павольнае гніенне, якія афіцыйная прапаганда называе стабільнасцю. Тут ёсць слова, пра што паспрачацца. Выкажу тое, што аднойчы ўжо казаў на радыё «Свабода». Калі на вуліцу выйду 100 тысяч рабочых, хіба толькі самыя адчайныя сілавікі кінуцца разганяць іх дубінкамі і гумовымі кулямі. Не думаю, што вайскоўцы адважацца кінуць на іх танкі і авіяцыю. Звяртаю ўвагу, што першапрычынай рэвалюцыйных падзеяў на ўсходзе былі эканамічныя, сацыяльныя праблемы. Эканамічныя і сацыяльныя патрабаванні асноўнай масы супалі з палітычнымі патрабаваннямі найбольш прасунутай часткі нацыяў. Барацьба за паляпшэнне матэрыяльнага становішча людзей злілася з барацьбой за дэмакратызацыю грамадстваў. Такі марксісцкі аналіз сітуацыі. І ў нас таксама. Асноўнай масе цяжка давесці, што толькі палітычная дэмакратыя гарантуе прагрэс, у тым ліку сацыяльны. Але гэтая маса стане саюзнікам дэмакратаў, калі ўбачыць, што аўтакратыя давяла яе да мяжы, што менавіта яна нясе поўную адказнасць за яе праблемы. У выніку мы прыходзім да старой марксісцкай высновы. Трывучасць аўтакратыі і магчымасць рэвалюцыйных пераменаў залежаць у канчатковым выніку ад сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне.
Виноваты, дзе праўда, што рабіць. Дыскусія на свабодзе. Сёння вы чулі меркаванне Анатолія Сідарэвіча. Заўтра ў гэты ж час прагучыць меркаванне Віталя Рымашэўскага, кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, з'ехаў з Беларусі. Ён паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Міхалевіч заявляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катаванняў КДБ. Владзіміру Некляеву дазволілі абмежавана карыстацца ноўтбукам. Напярэдадні візіту прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск сябры ініцыятывы вызвалення звярнуліся да яго з просьбай распачаць рэальныя крокі, каб паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў сумлення. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сіл у Беларусі абмеркавала адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку ў дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Аварыя на японскай АЭС, выкліканая землятрусам і цунамі, ніяк не ўплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе экспертыза «Свабоды». Тэма выпуску – заўтрашні візіт у Беларусь кіраўніка расійскага ўраду Владзіміра Пуціна. Ці едзе Пуцін прымаць фактычную эканамічную капітуляцыю Беларусі? Якія козыры ў гандлі з Масквой мае афіцыйны Менск? Гэтыя тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітолягі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш. Заўтра ў Менск прыязджае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ён прыме ўдзел у пасяджэнні кіраўнікоў урадаў краін Еўразэс і ў пасяджэнні саюзнага саўміна саюзнай дзяржавы. Ну, варта сказаць, што гэта першы візіт кіраўніка, аднаго з кіраўнікоў Расіі пасля выбараў, нават прынамсі пасля прымірэння 9 снежня мінулага году. Гэты візіт адбываецца пасля вызвалення расійскіх удзельнікаў падзеяў 19 снежня. Але, здаецца, больш важным, больш важкім з'яўляецца эканамічны кантэкст гэтай сустрэчы. Літаральна апошнім часам Беларусь пайшла на сустрэч Расіі па даволі важных пытаннях. Гэта, прынамсі, і прыватызацыя МАЗа, перадача акцый КАМАЗу. Гэта і згода на ўвядзенне больш высокага мыта на імпартныя аўтамабілі з 1 ліпеня. Ну і, калі казаць агул пра эканамічны стан, ну, это ахавае становішча на валютным рынку, это страта рэзерваў. Кірыл, як вы мяркуеце, што ў Маскве гавораць? Ці выглядае это так, што Пуцін, уласна, едзе прымаць капітуляцыю у Лукашэнкі?
Ну, Здається, що воно недалеко від того. На очах двобокова залежність Білорусі від Росії, від Росії від Білорусі, перетворюється в однобокову залежність Білорусі від Росії, бо Росія закінчує будівництво БТС-2, автопровод, який пустить авто вокруг Білорусі, закінчується будівництво Північного потоку, який пустить частку білоруського газу, так само минуючи Білорусь. У наступному році Білорусь ризикує стратити до одної третьої частки свого бюджету. І, звісно ж, це будуть нові, принципово нові рамкові погодження. Погодження не поміж рівними ігроками, як це було догетуль, але погодження поміж сильним і слабим. І у ролі слабого пришиню за увесь час правління Олександра Григоровича повинна буде опинутися Білорусь.
Кирил, ну ви от назвали фактори, да, які, знаєте, правда, вельми важливі, але все ж таки яны не завтра, і не праз місяць, і не праз два. Це все ж таки, я так розумію, і БТС, і Північний поток, це ближе до кінця года. А так, ось у теперішній ситуації, ці такі кепские позиции белорусского боку?
Да нет, сегодня позиции еще не кепские. Кепские не станут завтра. Бо, конечно ж, можливо подштурхнуть становище, викликати валютную панику, але наврать ці Росія это будет робить. Але у Білорусі застається ще один козир, навіть не у Білорусі, а особисто Олександра Григоровича. Бо він може гандлювати своїм впливом у Росії і може продавати свій вплив перед передвиборчою кампанією 2012 року. І здається, якраз це то питання, по яким Олександр Григорович поспробує домовитися з Москвою. Дескать, я не пойду на Москву, я не буду перешкоджать вам проходить черговий передвиборчий цикл, але що взамін ви покладете на стол? І мені здається, що такий гандаль, звісно, ще може мати місце. І тут позиції ще більш тим ніж будуть рівні. Але буду баки ведати, що завтра становище стане куди більш горшим і горшим у Білорусі. Тобто перевага буде все рівно на боку Москви.
Андрій, розмови про те, що Лукашенку капець, що його до стіни притиснули, ну, ми вже чуємо доволі давно, але варто сказати, що шмат разів він все ж таки з таких неприємних ситуацій викручувався. От як, на ваш погляд, чи така вже кепська ситуація, чи вже как бы час подписывать капитуляцию. Ці все ж таки это не зусім так. И можно будет отделаться малой кривей, ну, скажем, той же МАЗ там отдать, что-то иншее. Як вот эта ситуация отобьется на перемовах?
То, что она не критичная, с этим можно погодиться. Але она апошнім часом становится все тяжей и тяжей. И мы бачим, что Москва зараз не йде, ну, покуль что вже, принамсі, на некие соступки. Навод ті домови, які були, які білоруський бок розглядав як виграшні для себе, ну, наприклад, Снежинська домова на конт поставок НАТО, і потім висвітляється, що там є некі додаткові пункти, які не вельми сприяють і не вельми подобаються офіційному Мінську. Ну, та ж премія, так звана, 46-47 доларів за тонну нафти. У минулому році у нас адмовне сальдо з внешньогандльового звороту було амаль 10 мільярдів доларів, і, наскільки я розумію, амаль виключно, воно було створено за кошт гандлю з Росією. В основному за кошт енергоносбіту. По газу, наскільки я ведаю, кошт залишився такий, який був визначений, не глядячи на те, що наприкінці студеня Мясникович і Путін вже в Москві зустракалися, білоруський бок вельми просив кошт знизити, але отримав цілком адмовний відказ. Тому я боюся, що і в цьому годі ніякої полегкі в цьому сенсі не буде. Тиск Москви зміцняється і по інших економічних, в першу чергу, накірунках. Той же МАЗ, про який, кільки було зроблено заяву, що ніколи ми цей кавалок економіки не віддадим просто так, але зараз уже, здається, це питання амаль вирішене. Здається, так само і певний політичний тиск, правда, його робить в основному президент Медведєв, який раз по раз ті сам, ті праз Міністерство заміжних справ нагадує, що у Білорусі з правами чоловіка не все добре. Я міркую, що це ще не буде підписання капітуляції під час цього візиту, але це буде протяг тиску, будуть вестися розмови на конт передачі у російської власності інших коштовних кавалків у білоруської економіки, там, нафтохіму, махчими і так далі. Не обов'язково це відбудеться одразу після його, але сенс, я лішу, менавіто у гэтым. Я не веру, што беларускаму боку будзе вельмі зручна выходзіць з гэтай сітуацыі, бо ўжо не вельмі моцны давер мае з боку Москвы.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тема выпуску – завтрашний визит в Беларусь керовника российского ураду Владимира Путина.
Андрей, вот Кирилл уже начал эту тему про такой певный козырь, который есть все-таки у белорусского керовника. Это, так бы мовить, удел, ці не удел у российской выборчей кампании. Причем тут варто нагадать, что несколько годов тому Лукашенко как бы выразно гулял на боку Медведева, а на конт Путина, мы памятаем, казал довольно резкие и неприемные речи. Ну а зараз, здається, декорации поменялись. Например, в опошнем интервью «Вашингтон-Пост» Лукашенко, навод не будучи, что называется, спрошены, раптом кинулся на оборону своего российского брата Путина, обороняючи его от Злученных Штатов. На ваш погляд, насколько тут можно вот в этой политической плашине нечто наиграть белорусскому керовнику?
Не, я не думаю, что у белорусского керовництва есть некий значный уплыв на то, что отбывается и будет отбываться у России. Так, между двумя вирами, конечно, есть певные разноголосия, але только не по белорусским питаниям. В этом смысле они поводят себя однольково и будут протягивать ту политику узгодненную, якая протягивалась до этого часу. Можно, правда, пригадать еще один аспект, який покуль что не згадывается, и далее он может всплыть в ближайший час. Справа в том, что где дзён 10 тому Хиллари Клинтон, держсекретарь Злученных Штатов, обвестила об намеры Америки перевести в Польшу две эскадрильи знищальников F-16. Москва вельми адмовно ставится до этой идеи. Дмитрий Рогозин выказал уже это незадовольнение. И я не выключаю, что белорусский бок будет спробовать сгулять на этом, как он это довольно успехово робил в передние часы. Удастся ему отримать некие достижения на этом накерунку, пока что неведомо. Ранее Москва вельми нервово реагировала на эту, так бы мовить, военную погрозу сбоку Захода, и это в значной ступени допомагало официальному Минску гулять у свою гульню. Вот отримается это зараз стене, але я меркую, что это питание довольно худко будет узнято.
Кирилл, а як вы меркуете, отрымается тене? Вот отрымается те, отрымается нечто наиграть на российской выборчей кампании, отрымается тене отыграть на вот этом российско-заходнем супротивстоянии, скажем, военном?
Что тычется возможности нечто нагулять на российской предвыборчей кампании, то шансы, конечно, невеликие, я бы их оценивал у 20-30%, але у все остальные альтернативы, яны куды горш. Тому мой прогноз, что, конечно, Александр Григорьевич попробует сыграть на выборах. И это будет и гульня за самого себе. Это будет не гульня там супроть Медведева разом с Путиным. Это будет игра по просовыванию себе, как некого альтернативы. И расклады могут быть приятнее для того, бо сегодня популярность и Медведева, и Путина довольно ж таки невысокая. Але такая возможность існує все ж таки як теоретична.
Я не зовсім как бы розумію. Ну, ось дві країни, Лукашенко громадянин одної, а не іншої. Ну, якої якості може бути просувати?
Він може просувати собі як альтернативу союзною, бо сьогодні у Росії зниження узровню життя, стомленість від уладних вирішень, стомленість від той речаїсності, яка сьогодні є, і, звісно, це доволі тяжко, скажем так, ну, у России дестабилизовать становище, конечно, тяжко, але уже махчимо. У чёрах это было немахчимо у вугле. И мне сдается, что коли будет пропоновываться некая союзная альтернатива, как альтернатива тому, что есть, то навод на этом нечто можно заработать. Шансы, я бы сказал, что это не больше за 20-30%, але это некие шансы все ж таки існуют. И мне сдается, что крыху такой, махчимости такой гульни будет опасаться и Москва, и, конечно, она будет ти гандляваться, ти нечто пропоновать взамен, как Лукашенко только не уплывал на российские выборы, и наоборот, она будет тиснуть, как вырешить для себя эту проблему навод до того, как белорусский президент от такой возможности задумается. Мне сдается, что больше вероятен другой вариант, когда будет тиск на поперечивание. Что тычется возможности сыграть на военных суперечностях Захода и России? Ну, мне сдается, наурать, бо сегодня, когда заключается альянс помеж British Petroleum и Роснефтью, это означает, что Россия уже вырешила все свои проблемы с Западом, именно это российское керовництво. Это та самая сделка, якая
будзе задаваць канфігурацыю нового парадку рэчаў, які заўтра будзе вымалёўвацца, бо зараз уже будзе будавацца расійска-брытанскі альянс як некая асноўная вось, калі казаць пра тыя тренды, калі якія зараз пачаліся. І сыграць тут на ваенных супярэчнасцях пасля таго, як брытанскія грошы прыйшлі ў Расію, ну наўрад ці гэта будзе магчыма і наўрад ці на гэтым магчымым будзе атрымаць нейкі важкі плён. Але на перадвыбарчай кампаніі, канешне, не здаецца такая магчымасць тэарэтычная ёсць.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітолагі з Менску Андрэй Фёдараў, з Москвы Кірыл Коптыш.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.